Zhvillime ndërkombëtare. Buta ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Muajin e kaluar në Shanghai u zhvillua eventi i modës China Darlings, i cili mblodhi stilistë, dizajnuese dhe përfaqësues të fushës së modës në Kinë për të paraqitur stilin lindor në një mënyrë më bashkohore. Në të u shfaqën dizajne të modës, aksesorë dhe objekte nga jeta e përditshme, duke përdorur imazhe vizuale për të ndërtuar një imagjinat të botëkuptimit lindor në një mënyrë më të larmishme. Shumë më tepër, mund të ndiqni në materialin e marrë nga China Daily me temë Stili lindor bën përshtypje në eventin e modës. Ekspozita China Darlings, e cila synonte të paraqiste estetikën lindore në një mënyrë bashkohore, duke mbledhur së bashku stilistë talentuar, artistë trashëgimisë kulturore jo materiale dhe marka luksoze të nivelit të lartë, u zhvillua në Shanghai në fund të muajit të kaluar. John Hani, kurator e ekspozitës, thotë se shpresonte të eksploronte potencialin dhe mundësitë e dizajneve tradicionale. Megjithëse ka shumë artist apo stilist që bëjnë shfaqje kulturore dhe të modës kineze, shumë prej dizajneve apo shfaqjeve ende nuk janë ekspozuar, thot Jan, gjithashtu kryeredaktore e Fashion Zoo, një platformë mediatike pioniere që fokusohet në forcat e reja të modës krijuese në Kinë. Njerëzit kanë ende stereotipe të bukurisë lindore, thot ajo, duke marrë si shembuj vetullat e harkuara dhe Gucci-n, një instrument me shtatela. Të paktën mund të filloj me një eksplorim të ri të estetikës kineze dhe më pas t'u ofrojmë stilistëve dhe publikut potenciale dhe mundësi të ndryshme, duke i bërë të gjithë të vetëdijshëm se estetika lindore duhet të hyjë në jetën moderne, deklaroi Jan. Si ekspozita e parë e iniciuar nga Fashion Zoo, China Darlings shfaqi qindra ekspozita kreative, duke përfshirë dizajne të modës, aksesorë dhe objekte nga jeta e përditshme, duke përdorur instalime eksperimentale dhe imazhe vizuale për të ndërtuar një imagjinat të botëkuptimit lindor në një mënyrë më të larmishme. Paraqitjet më të rëndësishme erdhën nga 5 çifte krijuesish, secili prej tyre përfshinte një projektues dhe një artizan të trashëgimisë kulturore jo materiale. Chen Shantao, një stilist i cili u nominua për çmimin e LVMH këtë vit, bashkëpunoi me një artizan të fenerëve për instalimin e tyre. Drejtuesi kryesor i Bue Langma, Yuan Qiqi, dizajni të cilit përqihet edhe nga Super Yuli Beyoncé, bashkë dizajnoi një maskë me artistin e luleve Liu Xinran. Po ashtu, nuk mungonte asë si gjadeja prej mëndafshi e trashëgimisë kulturore jo materiale të Ma Ziu me dizajnet të prera dhe fundi butë qeramik i Lian Yuan. Pjesëmarrja e disa markave të njohura si Shanxia dhe Zhu Chongyun treguan së bashku vitalitetin e artizanatit tradicional në fushën e modës. Fashion Zoo ftoi gjithashtu Chen Rui dhe Sasha Xian, drejtuesit kryesor të In the Park dhe The Marketplace, për të ndarë objektet e tyre të përdorimit të përditshëm që mund të pasqyrojnë estetikën lindore. Projekti ynë China Darlings nuk është thjesht një ekspozit, ajo është gjithashtu një fushë eksperimentale e krijuese për estetikën lindore dhe shprehjen bashkore, deklaroi Fan Xiao Xiao, drejtuesi kryesor i Fashion Zoo. Në këtë hapësirë mund të shihet e gjithë imagjinata dhe konvështrimi rreth estetikës lindore, si dhe një format i ri mediatik që duam të provojmë, Space Magazine shpjegon Fan. Sipas tij, koncepti eksperimental i Space Magazine u paraqit për herë të parë në ekspozitë. Si pjesë e ekspozitës, u krijua edhe një studio fotografie pop-up, e cila ftoi fotografët të përdornin aftësinë e tyre për të krijuar foto të modës. Gjatë ekspozitës, Fashion Zoo nisi gjithashtu një sër bisedash të improvisuara për të eksploruar perspektivat estetike të ekspozuesve dhe vizitorëve të ndryshëm. Gjithçka e paraqitur në këtë event do të përpunohet për botimin special të Fashion Zoo. Dëgjues të nderuar, në valët e Radio Jeni, doqit materialin e marrë nga China Daily me temë Stile lindor bën përshtypje në eventin e modës. Miru të gjofshim në rubrikat e ardhshme në Radio Jeni 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.